While recently touring the beautiful...
Kamakailan, habang nililibot ko ang magandang Brigham City, Utah Temple, naalala ko ang isang karanasan noong naglilingkod ako bilang coordinator sa open house, muling paglalaan at pagdiriwang ng kultura ng makaisaysayang Lai'i Hawaii Temple. Ilang buwan noon bago matapos ang malawakang renovasyon, ako ay naanyayahan na libutin ng templo kasama ang executive director ng Temple Department na si Elder William R. Walker at ang kanyang mga kasama sa Temple Department. Bukod pa rito, naroroon din ang maraming miyembro ng kumpanya na nagsagawa ng renovasyon. Ang isang layunin ng paglilibot ay alamin ang progreso at kalidad ng trabaho. Sa panahong ito, 85 bahagdan na ang natatapos sa renovasyon. Habang nililibot namin ang templo, minamasdan at pinakikinggan ko si Elder Walker at ang kanyang mga kasama habang sinusuri nila ang trabaho at nakikipag-usap sa namamahala sa renovasyon. Kung minsan nakikita ko na hinahaplos ng isang lalaki ang mga dingding habang nagpapalipat-lipat kami sa mga silid. Pagkatapos na makailang beses na magawa ito, kanyang pagkukuskusin ang kanyang mga daliri at lalapit sa namamahala at sasabihin, magaspang pa ang dingding na ito. Ang magaspang na dingding ay hindi pamantayan ng templo. Kailangang pakinisin ninyo ang dingding na ito. Ang namamahala ay masunuring itinatala ang bawat obserbasyon. Nang malapit na kami sa lugar sa templo na kaunting tao lamang ang makakita, ang lalaking iyon ay pinahinto kami at itinuro sa amin ang kalalagay pa lamang na maganda leaded glass na bintana. Ang salaming ito ay may lapad na 2 talampakan at may taas na 6 na talampakan at may maliliit na geometric pattern na yari sa stained glass. Tinuro niya sa isang maliliit na 2 pulgada na colored glass square na bahagi ng simpleng dibuho at sinabing, "Tabingi ang parisukat na yan." Tinignan ko ang parisukat. Sa tingin ko, maayos naman ang pagkakalagay nito. Gayunpaman, sa malapitang pag-inspeksyon, gamit ang dalang panukat, nakita ko na may depekto nga at ang maliit na parisukat na ito ay may sobrang sukat na 8. Tinagubili na ng namamahala na dapat palitan ang bintanang ito dahil hindi ito nakapasa sa pamantayan ng templo. Inamin ko na nagulat ako na kailangang palitan ang buong bintana dahil sa gayong kaliit at halos di makita ang depekto. Malamang na hindi malalaman o mapansin ng ibang tao ang bintanang ito dahil ito ay naroon sa isang bahagi ng templo na hindi nakikita ng maraming tao. Nang pauwi na ako mula sa templo noong araw na iyon, pinag-isipan ko ang natutunan ko sa karanasang ito. O ang sawari ko ay natutunan ko. Hindi pa gaanong malinaw ito sa akin hanggang sa lumipas ang ilang linggo nang maanyayahan ako na maglibot sa templo ring iyon na natapos na. Nang pumasok ako sa natapos na Lai'i Hawaii Temple, labis akong humanga sa ganda nito at husay ng paggagawa. Marahil na uunawaan ninyo ang kasabikan kong makita muli ang magagaspang na dingding at may depektong bintana. Pinakinis ba ng nangangasiwa ang mga dingding? Talaga bang pinalitan ang bintana? Nang lapitan ko ang magagaspang na dingding, nagulat ako ng magandang wallpaper ang idinikit sa buong dingding. Ang una kong naisip ay, ganito inayos ng namamahala ang magagaspang na dingding. Tinakpan niya ito. Pero hindi, nalaman ko na kasama na sa plano ang lagyan ng wallpaper ang mga dingding na ito. Naisip ko na bakit kailangan pang ayusin ng maliit at halos hindi mapansing gaspang kung tatakpan lang ito. Sabi ko ngayong pinuntahan ang lugar kung saan naroon ang mga depektong bintana at nagulat ako sa nakitang magandang halaman na ang taas ay abot hanggang kisame na nasa harap mismo ng bintana. Wala na isip ko, ganito inayos ang namamahala ang may depektong maliit na parisukat. Itinago niya ito. Nang lumapit ako, hinawi ko ang mga dahon ng halaman at napangiti nang makitang pinalitan nga ang bintana. Ang dating may depektong maliit na parisukat ay naroon ngayon maayos at pantay na. Nalaman ko na nasa plano na ang maglagay sa loob ng templo ng halaman sa harapan ng bintanang ito. Bakit ang mga dingding na bahagyang magaspang at bintanang may maliit na depekto ay nangangailangan ng karagdagang trabaho at kailangang palitan pa gayong hindi naman ito gaanang mapapansin ng mga tao? Bakit kailangang umayon ang kontratista sa gayong kataas na pamantay? Habang palabas ako sa templo na malalim na nag-iisip, nakita ko ang sagot ng tumingal ako sa inayos na pader sa labas ng templo at nakita ang mga salitang ito, "Kabanalan sa Panginoon, ang bahay ng Panginoon." Ang mga templo ng simbahang ito ay gayon nga tulad ng inihag tungkol dito. Ang mga sagradong gusaling ito ay itinayo para magamit natin at sa loob nito isinasagawa ang mga sagrado at nakapagliligtas ng mga ordinansa. Ngunit walang pag-aalinlangan kung kaninong bahay ito. Sa paghinging tugunan ng tumpak ng mga pamantay ng pagtatayo ng templo hanggang sa kaliit dito ang mga detalye, hindi lamang natin ipinapakita ang ating pagmamahal at paggalang sa Panginoong Jesucristo. Ipinakikita rin natin sa lahat ng nagmamasid na iginagalang at sinasamba natin siya na may-ari ng bahay na ito. Sa paghahayag na ibinigay kay Propetang Joseph Smith na magtayo ng templo sa Nauvoo, inuutos ng Panginoon. Pumarito kayo, dala ang lahat ng inyong ginto at inyong pilak, at inyong mahahalagang bato at lakip ng lahat ng iyong gamit noong sinaunang panahon, at lahat ng iyong maikaalaman sa gamit noong sinaunang panahon, at dala ang mga mahalagang puno ng lupa, at magtayo ng buhay sa aking bahay sa aking pangalan para sa kataas-taasan upang mahanahanan doon. Ito ay sinusunod sa huwarang tinatag ni Haring Solomon sa lumang tipan ng magtayo siya ng templo sa Panginoon gamit lamang pinakamaiinam na materyales at kawisayan sa paggawa. Ngayon patuloy nating sinusunod mga huwarang ito ng may angkop na moderasyon kapag nagtatayo tayo ng mga templo ng simbahan. Nalalaman ko na bagamat maaaring hindi makita o mahaplos ng mga taong depekto, alam ng Panginoon ang pagsisikap natin at kung ginawa natin ang lahat na makakaya natin. Totoo rin ito sa ating sariling pagsisikap na mamuhay ng karapat-dapat sa mga pagpapala ng templo. Ipinayo ng Panginoon, at yayamang ang aking mga tao ay magtatayo ng isang bahay sa akin sa pangalan ng Panginoon at hindi pa hihintulutan ng anumang maruming bagay na pumasok dito upang ito ay hindi madungisan, ang aking kaluwalhatian ay mananatili rito. Oo, ako ay paruroon dahil ako ay papasok doon at lahat ng mga dalisay na puso na papasok dito ay makikita ang Diyos. Ngunit kung ito ay dudungisan, hindi ako papasok doon at ang aking kaluwalhatian ay hindi paruroon dahil sa ako ay hindi na paruroon sa mga hindi banal na templo. Tulad ng kontratista, kapag alam nating may mga bagay sa ating buhay na hindi nakaayon sa mga turo ng Panginoon, kapag hindi natin ginagawa ang lahat sa abot na ating makakaya, dapat tayong kumilos kaagad para itama ang mga bagay na mali. Nauunawang hindi natin maitatago ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Kailangang alalahanin natin na kung ating tatangkaing pagtakpan ng ating mga kasalanan, masdan ang kalangitan ay lalayo at ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. Nalaman ko rin na ang mataas na pamantay ng pagtatayo ng templo na sinusunod ng simbahang ito ay ang uri at simbolo kung paano tayo dapat mamuhay. Maipamumuhay ng bawat isa sa atin ang mga turo ni Apostol Pablo na ibinigay sa sinaunang simbahan nang sabihin niya, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Tayong lahat ay nilikha ng napakaganda at tayo ang bunga ng banal ng paglikhang iyan. Gayunman, kapag tayo ay nasa edad na ng pananagutan at dinadaig ng kasalanan at tukso, kailangan nating magsisi at magbago. Marami may mga bagay sa buhay natin na hindi maganda at kailangang dalisay ng mga kasalanan ng kailangang pagsisihan upang makatayo sa mga banal na lugar. Salamat na lamang at ang hinihingi ng pamantayan ng templo sa atin ay hindi ang pagiging perpekto, bagamat nagsisikap tayong maging ganito, kundi ng pagsunod natin sa mga kautusan at pagsisikap na mamuhay tulad ng mga disipulo ni Jesucristo. Dalangin ko na pagsikapan natin ang lubos na mamuhay ng marapat sa mga pagpapala ng templo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa abot na ating makakaya, pagpapakabait at pag-alis sa mga kamalian at kahinaan upang mapasa atin tuwi na ang Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.